Eyewa kishi dile. Omalombe mateka kebi. Okizelu di lombe. Diatuntu mukizelu kyangele ku kilombolo la kilombo mba atwa jongeka. Odishina di lombe diatokala mwene mukondo jijude mukulu eshile mujongeka muididi yiyi. Fala kuveza ni kudilonga. Omikande ikola mudimi dia ibalaiku. Kiitumbulo kizelu di lombe. Majumu mikanda yangeleku tutena kumono kwila. Oididi yavudile kya mwene muhama ya janga kitangane kya Kristu. Akwa kutokwesa, avulwa shigina kwila, omalombe amoneka kyoso jijude kya abala kalele mu Babilonia. O isilkopedia judaika yamba kiki, o jijude abala kalamu ishi yengi, keshi leni tembulu fala kuveza. Avinda menene kishimba katesu fala kusosololo hadi nindolo ya. Keniki, asolo kujongo kamu itangana ni itangana, nange muji sabalu, fala kutango mikanda ikola. Kyoso kya tuntumu Babilonia, enya suluka ni kifo cha kujongeka, fala kusamba ni kutango mikanda ikola, kavasa kididi kwa ditela. Muhama ya janga kitangana kitu, o malombe abangilikia mbandi ya uvezilu, ni mwenye wa jujude joso, jadi mwange mkalunga kai Mediterranio, vuka shika Medio Oriente, katemu ne muiza la yele. O mulongeshwa Universidade Hebraica de Jerusalem, Li Levin, wambe, o malombe shile ididi pala kudilonga, maku dia kola, maka kufundisa, kupa koyima, nikitadi kivano atu, nionge ya jinguvulu ni atu oso oso, mwene wambe dingi. O jikara kalukia bete lidingi kota sempata, kia lungile ni uvezelu, genikife, tutena kutendela semukonda dia ni Jezu weshile muya kia vulumu malombe. Mwene walongo, wapa na itendele su kwa tuwe shile mkwiza mwididi yi. Kioso kia mateko kilunga kia shikidishta, oposho lo paulu wabokela we kia vulu mmalombe. O watu andalele kukala ni ukamba ni nzambi, e shile muya mmalombe. Keniki, kioso kia shile mbokona mbongo yoso yoso, paulu we shile ni kifa kia kubokona hanji mmalombe ni kubokela mwenyomo. O legenda ya foto yambe, di lombe muhama ya dianga. Ofikula yiyi, ilo ndeke soji mbandu jadi lombe dia hama ya dianga, dio sangi mumbanza ya gamula, ya la kuili dia jiki lome tulu, kutunda dia kalunga kanga lileya. Ofikula yiyi, itu kwa teke sa kushinga neka kiebi keshi loma lombe mukulu. Disukilu dia milongi.